มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วอ่านและศึกษานางรูธนะหรือว่ารูธบทที่2ถึงข้อ7นะครับโบอับก็ไปที่ทุ่งนาถามหัวหน้าคนงานว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครหัวหน้าคนคุมงานก็บอกว่าเป็นใครหลังจากที่ผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวได้ให้ข้อมูลแก่โบอับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับการตอบสนองของโบอับเขาหันไปพูดกับรูธครับในข้อ8ข้อ8นะฮะแล้วโบอาบจึงพูดกับรูธว่าลูกเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปเสียเลยจงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของฉันคำพูดแปลกนะนี่คือชายที่แท้จริงไม่ต้องการให้คนยากจนเข้ามาในทุ่งนาของท่านแบบไม่ได้อะไรนะครับท่านเต็มใจบัญญัติของโมเสสกำหนดให้ท่านอนุญาตดังนี้และผมคิดว่าโบอาห์นี่เป็นคนใจกว้างขวางแต่ท่านไม่ได้เชิญพวกเขามาที่นี่นะท่านชักชวนรูธนะเข้ามาเก็บข้าวที่นาฉันอยากให้เธอเก็บข้าวในทุ่งนาของฉันแล้วก็บอกเพิ่มในข้อ9ตาของเจ้าจงมองดูตามนาที่เขากำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วก็จงเดินตามเข้าไปฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆมิให้รบกวนเจ้าแล้วไม่ใช่หรือเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็เชิญไปที่หม้อน้ำดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้โบอาบไม่เพียงแต่เชิญให้รูธอยู่ในทุ่งนายังปกป้องด้วยท่านบอกว่าฉันได้สั่งว่าเธอสามารถเก็บข้าวตกในนานี่ได้และไม่ถูกใครรบกวนทำร้ายหรือรับอันตรายอย่างไรในสมัยนั้นนะครับผู้หญิงอย่างรูธเนี่ยที่เป็นหญิงม่ายมาจากโมอับมาจากแผ่นดินหรือเป็นคนโมฮัมนะไม่ใช่คนยิวนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับอันตรายมากครับเธอจะได้รับการเยาะเย้ยมากมายและไม่เพียงอย่างนี้ไม่ปลอดภัยด้วยแต่ที่นี่ครับโบอาดได้ปกป้องเธอสังเกตการตอบสนองของรูธต่อความเมตตาของโบอาดในข้อ10รูธก็ซบหน้าลงที่ดินกราบท่านและพูดว่าดิฉันเป็นแต่เพียงคนต่างด้าวทำไมท่านจึงมองดิฉันด้วยความเอาใจใส่รูธแปลกใจเพราะเธอรู้ว่าเมื่อเธอมาเบธเลเฮมกับนาโอมีครับเธอจะต้องพบกับการเหยียบย่ำนั่นเป็นเหตุผลที่ลูกสะใภ้อีกคนของนาโอมีไม่มาคือโอปาไม่มานะโอปาไม่อยากจะเสียสละแบบรูธนะเธอไม่ต้องการเป็นม่ายแล้วก็ยากจนตลอดชีวิตและถูกสังคมกีดกันดังนั้นก็อยู่โมฮับต่อไปแต่รูธตามนาโอมีมาทั้งที่รู้ว่ามีหรือเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้ครับเธอก็เข้าไปในทุ่งนาของโบอาดและไม่ฝันไม่นึกไม่ฝันว่าใครจะมาสนใจที่จริงเธอคาดว่าควรจะหันหลังให้เธอด้วยครับเพราะว่าคนยูนะสมัยนั้นไม่ยุ่งกับคนโมฮับเรียกว่าไม่คบกันแล้วครับแม้แต่บัญญัติของโมเสสก็ห้ามคนโมฮับจากสถานนมัสการของพระเจ้าครับอยู่ไม่ให้เข้ามานะอยู่อีกที่หนึ่งครับชาวโมอับมีประวัติศาสตร์การเริ่มต้นที่ไม่ดีและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมีฐานะต่ำมากในสมัยของรูธหนังสือนางรูธนี้เปิดเผยเรื่องที่น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากยังไงครับอุปสรรคทางเชื้อชาติเนี่ยถูกทำลายไปพระเจ้าเป็นห่วงและรักแม้แต่ผู้ที่มีมลทินและถูกลงโทษบทเรียนสำหรับเราก็เช่นเดียวกันนี่เป็นภาพของมนุษย์ในปัจจุบันในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ8ขณะนั้นขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราไถ่เราด้านจิตวิญญาณอาจารย์เปาโลบอกว่าเราจะไม่พบความรักเช่นนี้ในโลกพระเจ้าเท่านั้นที่ห่วงใยมนุษย์เราไม่พบความรักที่อื่นใดที่เหมือนกับความรักที่พระเจ้าให้แก่คนบาปแต่ที่นี่เป็นที่นี่ที่เราศึกษานางรูธนะครับเป็นเรื่องของความรักและนั่นคือเหตุผลที่รูธบอกว่าทำไม ท่านจึงมองดิฉันด้วยความเอาใจใส่เธอตกใจครับเป็นคนต่างด้าวถูกเหยียดหยามแล้วก็ถามโบอาบด้วยความจริงใจเธอไม่เข้าใจการข้ามอุปสรรคเรื่องเชื้อชาตินี้และนี่คือความสนใจที่เธอไม่คิดว่าจะได้รับแม่ความรักนี่ทำให้คนทำอะไรได้นะครับตอบง่ายอ่ะก็รู้สวยน่ารักมีเสน่ห์ครับเธอเป็นทุกสิ่งที่เหมาะที่จะเป็นภรรยาด้วยเหตุนี้ครับโบอาก็หลงรักอันนี้ผมตอบแทนโบอาได้นะครับแต่มีคำถามที่ตอบไม่ได้คือทำไมพระเจ้ามองเราด้วยความเอาใจใส่ผมไม่ได้มีอะไรที่เหมาะสมนะแล้วก็ขาดเสน่ห์แต่พระเจ้าได้อวยพรประทานพระคุณต่างๆนานาครับและมีคนที่เห็นหนังสือรูธอ่านก็ว่าเป็นอย่างนั้นพระคุณของพระเจ้าซึ่งแสดงออกที่นี่เป็นพระคุณที่ปรากฏแก่รูธและเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่น่าขึ้นของพระคุณของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับท่านและผมก็สามารถถามคำถามของรูธที่ถามโบอาบถามต่อพระเจ้าได้ทำไมพระเจ้าจึงมองเราด้วยความเอาใจใส่เราไม่พบคำถามในตัวเราเราไม่มีคุณสมบัติเหมาะที่พระเจ้าจะยกย่องและพระองค์จะให้รางวัลหรือนับถือครับเราเป็นคนเดินดินคนผิดคนบาปไม่สมบูรณ์และเราก็กบฏต่อพระเจ้าแต่พระองค์ยังรักเรานี่คือหนึ่งในความจริงที่ยิ่งใหญ่ในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์แสดงความรักเพราะว่าขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราพระเจ้าประทานพระคุณแก่เรานี่คือพื้นฐานที่พระองค์ช่วยเราให้รอดจากนรกนะไทยเราด้านจิตวิญญาณพระองค์ไม่ได้มีเหตุผลอื่นเพื่อช่วยเราให้รอดนอกจากที่ผมได้บอกมานี่นะครับข้อ11แต่โบอาบตอบนางว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่ผัวของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วและเขาบอกได้ว่าเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนเหตุที่โบอาบไม่ได้พบกับรูธเมื่อเธอกลับมาแผ่นดินนี้พร้อมกับนาโอมีก็คือว่าท่านจะออกอาจจะออกไปทำสงครามนะซึ่งสมัยนั้นก็มีมากนะในสมัยของพระวินิจฉัยนะครับชื่อโบอาดไม่เพียงแต่หมายถึงคนมั่งมีนะชื่อนี้ยังหมายถึงนักรบที่เกรงกล้าและก็ผู้มีกำลังทางธรรมบัญญัติไม่สงสัยว่าโบอาดนั้นเป็นทหารด้วยดังนั้นท่านก็ไม่ได้อยู่ในเมืองและเมื่อกลับมานะครับท่านก็ได้ยินเรื่องของแม่ม้าที่กลับมาพร้อมกับนาโอมีเรื่องที่พวกเขาพูดถึงรูธเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเมืองเบธเลเฮมก็คงจะเหมือนกับหลายเมืองนะก็คงจะพูดข่าวลือนินทาและพวกเขาก็นินทาเรื่องหญิงต่างชาติคนนี้คือรูธแต่สิ่งที่พวกเขาคุยกันนั้นเป็นเรื่องดีครับคือมีเรื่องดีให้พูดและประหลาดใจในตัวรูธบอกอาจก็พบว่านอกเหนือจากเรื่องที่ชาวเมืองเบธเลเฮมพูดเกี่ยวกับรูธแล้วก็ยังได้ยินว่าเธอสวยด้วยและเมื่อมาเห็นเธอครับท่านก็บอกว่าคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในคนคนเดียวกันอยู่ในคนคนเดียวกันนะดูข้อต่อไปนะข้อ12ขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิดและขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งได้ใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้นจงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้าเธอได้มาวางใจในพระเจ้านี่คือเหตุผลที่รู้จากแผ่นดินโมอับและตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มาพูดว่าพระเจ้าของนาโอมีอาจจะเป็นพระเจ้าของเธอรูธละทิ้งลูกเคารพเพื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์จริงแท้กับวางใจในพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าคนหนึ่งดังนั้นนี่เป็นคำพยานที่ยอดเยี่ยมที่เธอมีในแผ่นดินอิสราเอลและโบอาดก็พูดว่าขอให้เจ้าได้รับบำเหน็จบริบูรณ์เถิดถ้าโบอาดมีส่วนแล้วก็ท่านจะให้เธอได้รับบำเหน็จอย่างครบบริบูรณ์ท่านได้เริ่มต้นทำสิ่งนั้นครับท่านได้ตกหลุมรักเธอและจะไถ่เธอเธอต้องได้รับการไถ่ข้อ13รู้จริงตอบว่าเจ้านายของดิฉันท่านมีพระคุณแก่ดิฉันมากที่สุดเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและคำกล่าวที่แสดงความเมตตาเอ็นดูต่อดิฉันทั้งที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนใช้ของท่านการตอบสนองของรู้ที่นี่น่าสนใจครับเธอไม่ได้คาดหวังการปลอบโยนใดใดไม่ได้คาดหวังการสนทนาอย่างมิตรเหตุผลที่เธอไม่ได้คาดหวังอะไรคือว่าเ ธอไม่ได้เป็นคนใช้ของโบอาบและนั่นคงจะเป็นเหตุผลที่โบอาบสนใจรูธรูธไม่เหมือนหญิงอื่นนี่คือเหตุผลที่เขาสนใจรูธถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับเราต้องมีความแตกต่างผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับไม่เหมือนคนอื่นครับผู้เชื่อศรัทธาตอนนี้ก็แม้เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมาดูโบอาบกับรูธท่านเชิญรูธกินข้าวเที่ยงข้อ14ครับพอถึงเวลารับประทานอาหารโบอาบก็บอกนางว่าเชิญมานี่เถิดมารับประทานขนมปังบ้างและเอาอาหารมาจิ้มน้ำส้มเถิดนางจึงนั่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าวโบอาบจึงส่งข้าวคั่วให้และนางก็รับประทานจนอิ่มและยังเหลือไว้บ้างโบอาบรักรูทแล้วนะพยายามจะสร้างความสัมพันธ์นะแต่มีอุปสรรคนะใหญ่อย่างหนึ่งครับข้อ15 16เมื่อนางลุกขึ้นไปเก็บข้าวโบอาบก็บัญชาชายหนุ่มของท่านว่าจงยอมให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะอย่าได้ตำหนินางเลยจงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิ้งไว้ให้นางเก็บบ้างอย่าว่านางเลยโบอาบก็บอกคนงานว่าฉันอยากให้พวกท่านแสดงความเมตตาและเอาใจใส่เธอนะจงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิ้งไว้ให้นางเก็บบ้างโบอาบได้รักษาบัญญัติของโมเสสท่านไม่ให้คนงานกลับไปเก็บข้าวตกนะท่านทำมากกว่านั้นอีกนะท่านบอกว่าเมื่อท่านเห็นว่ารูธเก็บข้าวตกข้างหลังท่านเมื่อไม่มีใครเห็นท่านจึงดึงข้าวจากฟ่อนทิ้งไว้ให้นางเก็บบ้างข้อ17นางก็เที่ยวเก็บข้าวที่ตกในนาจนถึงเวลาเย็นแล้วก็ฟาดข้าวที่เก็บมาได้นั้นได้ข้าวบาลีประมาณเอฟาหนึ่งเอฟาหนึ่งเป็นผลงานที่ดีมากสำหรับหญิงม่ายที่เก็บข้าวนะครับข้อ18 19นางยกข้าวนั้นขึ้นและเข้าไปในเมืองแม่ผัวก็เห็นข้าวที่นางได้เก็บมานั้นและนางเอาอาหารที่เหลือเมื่อนางรับประทานอิ่มแล้วนั้นให้แก่แม่ผัวด้วยแม่ผัวจึงกล่าวแก่นางว่าวันนี้ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมาลูกไปทำงานที่ไหนขอให้ชาที่เอาใจใส่ลูกได้รับพระพรเถิดนางจึงบอกแก่แม่ผัวให้ทราบว่านางไปทำงานกับผู้ใดนางว่าผู้ชายที่ฉันไปทำงานด้วยในวันนี้นั้นชื่อโบอาดเมื่อรูธนำข้าวนะกลับมานาโอมีก็บอกว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้นะลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมาโอ้มันเยอะนะมีคนแสดงความเมตตาแก่ลูกแล้วรูธก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นาโอมีฟังจนถึงตอนนี้ครับรูธยังไม่รู้ว่าโบอาดคือใครครับแต่ว่านาโอมีรู้แล้วข้อ20นาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขาเถิดพระกรุณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่าชายคนนั้นเป็นญาติของเราเขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเราบัญญัติที่2ที่แปลสำหรับเราคือผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่คล้ายกับเรื่องนี้นะแต่มีการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อดูแลคนของพระองค์พระเจ้าประทานบัญญัติเพื่อแผ่นดินและประชาชนบัญญัติของโมเสสเป็นบัญญัติที่เยี่ยมมากสำหรับอิสราเอลในสมัยนั้นและประเทศนั้นด้วยรูธได้เข้าไปในทุ่งนาที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติแล้วเจ้าของทุ่งนานี้เป็นญาติสนิทของแม่สามีครับในหนังสือรูธตรงนี้เราเห็นการดำเนินการตามบัญญัติเรื่องผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทตามที่บัญญัติไว้โดยโมเสสเราไม่ได้เห็นการทำตามบัญญัติของโมเสสเสมอไปแต่หนังสือเล่มนี้ครับเห็นเรื่องผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทและบัญญัติอีก2เรื่องซึ่งแปลกมากสำหรับเรานะครับข้อหนึ่งคือพื้นฐานที่พระเจ้าดูแลคนยากจนเป็นวิธีการที่ไม่ธรรมดาพระองค์อนุญาตให้คนยากจนเนี่ยเข้าไปในทุ่งนาเข้าไปในสวนองุ่นเก็บข้าวเก็บผลองุ่นที่เหลือจากคนที่เก็บเกี่ยวเป็นวิธีการที่ดีมากเพราะว่ามีเหลือจำนวนมากวิธีการของพระเจ้าในการดูแลคนยากจนรักษาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาน่ะโดยการให้พวกเขามีโอกาสทำงานและก็มีชีวิตอยู่ได้ตรงนี้ในเรื่องของรูธนะครับเราพบกับบัญญัติเรื่องผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิท ปรากฏอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่25ที่จริงเกี่ยวข้องกับ3ด้านนะครับคือเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับแต่ละคนและเกี่ยวข้องกับหญิงไม้ที่นี่โบอาเป็นญาติของเอลีมาเล็กสามีของนาโอมีผมคิดว่าพ่อของเอลีมาเล็กและพ่อของโบอาเป็นพี่น้องกันซึ่งทำให้พวกเขาเป็นญาติกันดังนั้นนาโอมีบอกรูธว่าโบอาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งผู้ไทยที่เป็นญาติสนิทหมายความว่าอะไรครับเรามาดูบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับที่ดินในเลวีนิติบทที่25ข้อ23 24บอกว่าเจ้าทั้งหลายจะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าที่ดินนั้นเป็นของเราเพราะเจ้าเป็นแขกเมืองและเป็นคนอาศัยอยู่กับเราทั่วไปในแผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืนทำอย่างไรครับเลวีนิติบทที่25ข้อ25ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนและขายที่ดินส่วนหนึ่งของเขาให้ญาติสนิทถัดไปมาไถ่ถอนนาที่พี่น้องของเขาขายให้นั้นนี่คือบัญญัติเรื่องผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทในเสี่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเมื่อประชาชนอิสราเอลเข้ามาในแผ่นดินพระเจ้าประทานแผ่นดินที่สัญญาไว้ที่ดินนั้นก็เป็นของพวกเขาแต่พวกเขาครอบครองเฉพาะเมื่อพวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ตราบใดที่สัตย์ซื่อกับเขาครอบครองถ้าไม่สัตย์ซื่อพระเจ้าก็ขับไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินพระองค์ตรัสไว้นะแผ่นดินนี้เป็นของเราแต่เราจะให้แก่เจ้าอย่างถาวรเป็นทรัพย์สมบัติของเจ้าตลอดไปพระองค์ทรงให้พวกเขาอยู่ในแผ่นดินตามเผ่าของเขาอิสราเอลมี12เผ่าแต่ละเผ่าก็มีที่ดินเฉพาะเจาะจงถ้าดูแผนที่ในพระคัมภีร์ที่เรามีอยู่นะครับเกี่ยวกับเผ่าแต่ละเผ่าในอิสราเอลในแต่ละครอบครัวภายในแต่ละเผ่าก็มีที่ดินเจาะจงครับเขาไม่สามารถทิ้งที่ดินไปแต่ถ้าเขาจนและต้องขายที่ดินเขาก็จะจำนองที่ดินเป็นเวลา50ปีเพราะว่าในปีเสียงเขาสัตว์การจำนองทั้งหมดจะถูกยกเลิกและที่ดินก็กลับไปสู่เจ้าของเดิมบัญญัตินี้ครับทำให้ที่ดินคงอยู่ในครอบครัวนั้นและมันนานมากระหว่างปีเสียงเขาสัตว์เป็นเวลา50ปีนะครับเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนถึงปีเสียงเขาสัตว์ดังนั้นถ้าเขาต้องขายที่ดินไปลูกของเขาก็จะได้รับคืนแต่หากว่าเขามีญาติที่ร่ำรวยญาติสามารถเข้ามาจ่ายค่าจำนองและคืนที่ดินให้แก่เจ้าของเดิมก่อนปีเสียงเขาสัตว์สิ่งนี้ไม่ได้ใช้กับที่ดินเท่านั้นครับแต่ยังใช้กับคนด้วยเลวีนิติบทที่25ข้อ47 48ถ้าคนต่างด้าวหรือคนที่อาศัยอยู่กับเจ้ามั่งมีขึ้นและพี่น้องของเจ้าที่อยู่กับเขายากจนลงหลายขายตัวให้แก่คนต่างด้าวหรือผู้ที่อาศัยอยู่กับเจ้านั้นหรือขายให้แก่ญาติคนหนึ่งคนใดของคนต่างด้าวนั้นเมื่อเขาขายตัวแล้วก็ให้มีการไถ่ถอนคือพี่น้องคนหนึ่งคนใดของเขาทำการไถ่ถอนได้ตัวอย่างเดียวในพระคัมภีร์ของผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทคือโบอาบนะที่เราได้ศึกษานี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมรูธได้เห็นถึงกฎหมายของพระเจ้าผ่านทางธรรมบัญญัติของโมเสสให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนนะครับเลวีนิติหรือกฎหมายของเลวีเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับหญิงไม้น่าสนใจแล้วอ่านแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ที่ปรับใช้กับชีวิตของเราได้ครับ